Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu.
Bine v-am găsit la ediția de miercuri 2 noiembrie a emisiunii Europa Liberă în direct. Iată titlurile zilei și ale Europei Libere.
Consiliul Superior al Magistraturii se autosesizează.
De ce i-a cerut premierul Tăriceanu procurorului general informații despre ancheta în cazul Dinu Patriciu?
Comisiile de buget finanțe din Parlament dezbat bugetul pe anul 2006, același buget care a provocat înghețarea acordului cu Fondul Monetar Internațional.
A venit momentul ca socialdemocrații să depășească tensiunile interne pentru a se concentra asupra eșecurilor actualei guvernări, declară președintele PSD Mircea Joana.
Iar la pagina externă veți putea asculta relatări despre criza politică din Germania și consecințele asupra Uniunii Europene și despre audierile din Senatul American legate de informațiile care au dus la declanșarea campaniei din Irak. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Edelina Stoian.
Cadrele didactice din învățământul preuniversitar și din cel universitar, împreună cu studenții, au anunțat că vor intra de luni în grevă generală, pe termen nelimitat, cu precizarea că toate școlile și universitățile vor fi închise până când învățământul va primi minimum 6% din PIB. Liderii celor patru federații sindicale din învățământ au subliniat că nu vor bani pentru salarii, ci pentru dotarea școlilor, pentru a putea deveni competitive cu cele din Uniunea Europeană. Peste 100 de salariați din cercetare au protestat în fața sediului Parlamentului pentru a atrage atenția că bugetul de 0,32% din PIB alocat acestui domeniu este insuficient, legea cercetării prevăzând un minim de 0,8%. În cel mult o lună, în virtutea proiectului de modificare a legii prefectului, prefecții vor trebui să renunțe fie la funcțiile politice, fie la cea de reprezentant al guvernului în teritoriu. Proiectul păstrează reglementările din legea aflată în prezent în vigoare cu privire la interdicția ca prefectul să facă parte dintr-un partid politic. În prezența președinților român și bulgar, Parlamentul Greciei a ratificat tratatul de aderare a României și Bulgariei la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007. Cel puțin 23 de persoane au fost ucise și 46 rănite de explozia unui automobil capcană în orașul șiit Musaib, la 55 de kilometri sud de capitala irachiană Bagdad. Tot astăzi, 4 soldați americani au fost uciși la Ramadi, în vestul Irakului, iar la Bagdad, 11 irachieni, 5 soldați, 5 civili și un polițist au fost uciși în 3 atacuri separate. La o conferință de presă ținută la Haga împreună cu premierul olandez, președintele Rusiei Vladimir Putin a afirmat că prin combaterea celor pe care i-a numit teroriștii din Cecenia, Rusia apără interesele proprii, dar și pe cele ale Europei. Acțiunile noastre împotriva terorismului vor fi pe măsura amenințării pe care teroriștii o prezintă pentru societate, dar vom folosi, desigur, metode civilizate. Nu le putem permite să se folosească de principiile și filozofia democrației pentru a lupta împotriva instituțiilor democratice, a spus Putin, care a recunoscut că în Cecenia drepturile omului sunt violate, adăugând că așa ceva se întâmplă oriunde există și violență. Potrivit autorităților kirghize, situația este sub control în închisorile în care au avut loc ieri acțiuni violente. Tot autoritățile informează că 4 deținuți și-au pierdut viața în ciocnirile cu forțele de ordine, dar relatările de presă menționează 20 de morți în rândul deținuților. După cum a declarat Europei Libere ministrul kirghiz al justiției Marat Kaipov, în 2 închisori aflate în apropierea capitalei Bishkek, mulți deținuți se află în greva foamei. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Adelina Stoian.
Consiliul Superior al Magistraturii va aprecia dacă a existat sau nu o atingere a independenței justiției prin telefonul dat de premierul Călin Popescu Tăriceanu procurorului general Ilie Botoș. Este vorba de telefonul dat de premier în ziua când președintele grupului Rompetrol, Dinu Patriciu, era convocat la parchetul general. Ulterior, Patriciu a fost și reținut pentru aproape 20 de ore.
Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Dan Lupașcu, a spus astăzi că, în opinia sa, niciun demnitar nu trebuie să telefoneze unui procuror pentru a-l îndemna să-și facă treaba corect.
Socot că nimeni, indiferent de poziția pe care o deține într-un organ sau altul, nu ar trebui să ceară judecătorului sau procurorului să aplice legea. Judecătorul și procurorul a depus un jurământ, el este obligat să aplice legea și nu trebuie să îi reamintim zilnic să facă lucrul acesta.
Opinia lui Dan Lupașcu, președintele Consiliului Superior al Magistraturii.
Cu o întârziere de câteva luni, procurorul general Ilie Botoș declara tot astăzi că s-a simțit deranjat de telefonul primului ministru.
Nu mi se pare normal să fiu sunat și noi nu avem niciun fel de obligație față de nicio altă instituție.
Ilie Botoș a ținut însă să sublinieze că telefonul premierului nu a avut nicio consecință practică.
Atâta vreme cât nu am dat niciun răspuns și nici nu puteam da, pentru că nici eu la rândul meu nu puteam solicita date și informații legate de o cauză concretă, nu pot spune că acest telefon a avut anumite consecințe.
A declarat procurorul general al României, Ilie Botoș.
Despre relația complicată dintre justiție și politică, astăzi și în trecut, ne vorbește corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Actualul prim-ministru nu este primul politician care îl sună pe Ilie Botoș, procurorul general al României. Înaintea lui, Călin Popescu-Tăriceanu, telefonul procurorului șef a sunat de nenumărate ori, mai cu seamă în perioada guvernării Năstase. Ilie Botoș a mărturisit chiar la începutul acestui an că în cazul Țiriac Junior a fost sunat atât de fostul premier Năstase, cât și de fostul președinte Iliescu, când cei doi se aflau în funcții. CSM, Consiliul Superior al Magistraturii, instituția care ar trebui să asigure independența justiției, nu s-a sesizat însă la telefoanele date de foștii guvernanți și nu a luat nicio poziție nici atunci, nici astă toamnă, când lui Traian Băsescu i s-a instrumentat un dosar la comandă politică, așa cum a descoperit ulterior auditul Freedom House asupra Parchetului Național Anticorupție. De altfel, procurorul general nu s-a declarat deranjat de telefoanele politice de anul trecut, iar acum i-au trebuit 5 luni pentru a-și face curaj să spună că telefonul pe care i l-a dat premierul Tăriceanu în cazul Patriciu nu a fost în regulă. La sfârșitul lunii mai, când liberalul Dinu Patriciu a fost reținut de procurori pentru a fi cercetat în mai multe dosare legate de Rompetrol, Călin Popescu-Tăriceanu a făcut presiuni indirecte asupra justiției, declarând public că regretă reținerea colegului său de partid, cu care până nu demult a fost și în parteneriat de afaceri. Telefonul dat procurorului general de primul ministru ar putea fi doar o dovadă în plus în ceea ce privește interesul domnului Tăriceanu față de acest subiect. Procurorul general Ilie Botoș, despre a cărui schimbare iminentă se vorbește tot mai mult în cercurile înalte, încearcă acum să se folosească în propriul scop de acel telefon dat de șeful guvernului acum 5 luni. Dacă însă informația nu ar fi ieșit la iveală în interviul Fluviu dat de fosta consilieră prezidențială Elena Udrea la începutul săptămânii, procurorul general nu ar fi dezvăluit-o. În situația dată, Ilie Botoș ar putea invoca interese și presiuni politice în cazul schimbării sale, mai cu seamă că unii liberali de frunte chiar i-au cerut demisia odată cu revenirea în prim plan a dosarelor legate de afacerile lui Dinu Patriciu, în care apar și alte nume importante din PNL. Consiliul Superior al Magistraturii a decis să deschidă o anchetă în acest caz pentru a vedea dacă a existat sau nu o atingere a independenței justiției prin telefonul dat de premierul Călin Popescu-Tăriceanu, procurorului general Ilie Botoș. Rămâne încă neclar de ce această instituție nu s-a sesizat și în cazurile Năstase și Iliescu. Pe de altă parte, acest scandal, care sugerează că politicul are din nou tendința de a se amesteca în justiție, ar putea duce la o nouă depunctare a României de către Comisia Europeană. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Toate tensiunile și disputele din cadrul partidelor aflate la guvernare la București oferă opoziției ocazia de a decreta falimentul regimului portocaliu. După reuniunea conducerii social-democrate cu liderii filialelor din țară, președintele partidului Mircea Joan a declarat la o conferință de presă:
a venit clipa ca PSD-ul să se concentreze exclusiv asupra luptei împotriva acestei incompetente guvernări portocalii.
Și în ce stadiu se află reformele interne din PSD la 6 luni de la congresul care a aprobat schimbarea conducerii?
A venit clipa îngropării definitive a ceea ce a reprezentat tensiune remanentă după congresul nostru.
A declarat din nou Mircea Joană, președintele Partidului Social Democrat. Conducerea social-democrată este de părere că situația politică se va degrada, tensiunile din coaliția de guvernământ se vor adânci, în consecință, a declarat Joană.
Credem că anul viitor este un an în care ne putem gândi la alegeri anticipate. Evident, nu poate PSD-ul singur să decidă declanșarea acestora.
A fost opinia președintelui Partidului Social-Democrat, Mircea Joană, după întâlnirea conducerii partidului cu liderii filialelor PSD. Întâlnire la care a participat și președintele fondator al partidului, Ion Iliescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Comisiile de buget finanțe din Parlamentul României dezbat proiectul de buget pe anul 2006. Cum era de așteptat, opoziția socialdemocrată consideră că premisele pe care se bazează bugetul sunt false și nerealiste. Se pune de asemenea problema consecințelor pe care le au asupra acestui buget, cota unică de impozitare și înghețarea acordului cu Fondul Monetar Internațional. Despre aceste două probleme am stat de vorbă cu analistul economic Ilie Șerbănescu.
Continuarea folosirii acestei cote unice este de presupus că în 2006 va aduce aceleași efecte ca în 2005. Anume, vor fi probleme în continuare cu veniturile bugetare, pentru că această cotă unică îi avantajează pe cei care au venituri mai mari și care plătesc mult mai puțin, ea este oarecum neutră pentru cei cu venituri mici, în sensul că nu le ia mai mult, dar ei nici nu câștigă din acest punct de vedere. Deci, încasarea veniturilor va fi tensionată în continuare. Din punctul de vedere al acestui fapt, că nu va exista în continuare un acord cu Fondul Monetar Internațional, aceasta va avea implicații doar indirecte, nu directe asupra încasărilor, că încasările bugetare nu depind de acest lucru. Totul este ca guvernul să fie suficient de prudent și să nu iasă din tiparele actualului buget propus pentru 2006, astfel încât să nu se scape cai, pentru că propunerea pe care a făcut-o actualul guvern nu poate să se spune că este în afara tiparelor Fondului Monetar Internațional, numai că Fondul Monetar Internațional vrea încă și mai mult, ceea ce din punct de vedere politic era imposibil și părerea mea este că nici din punct de vedere economic nu era admisibil.
Președintele Comisiei de Buget Finanțe din Cameră, Mihai Tănăsescu, de la PSD, a susținut că baza de plecare pentru construcția bugetului pe 2006, și anume creșterea economică, este nerealistă. Tot domnul Tănăsescu mai spune că actualul buget, așa cum e construit, nu poate să răspundă la cel puțin două probleme: pregătirea integrării europene și sustenabilitatea ratei inflației. Sunteți de acord cu aceste afirmații ale domnului Tănăsescu?
În general, domnul Tănăsescu a făcut afirmații pertinente. Este foarte adevărat că creșterea economică, nu pentru că a spus domnul Tănăsescu, dar creșterea economică este sub semnul întrebării, din cauza faptului că a ajuns să depindă într-o prea mare măsură de consumul intern și dacă acesta trebuie neapărat să fie cât de cât gâtuit, pentru că s-a scăpat cai în ce privește deficitul extern, pentru că are loc într-o prea mare măsură pe seama importului și nu pe seama producției interne, atunci sigur că creșterea economică, depinzând prea mult de consum, nu va mai avea motor. Și acest lucru este adevărat și este marea problemă pentru anul următor. Însă vreau să spun foarte clar că dacă se adopta formula FMI, aveam și mai puțin motor, în sensul că dacă și acest deficit care mai există, foarte mic, de 0,5%, dispărea, sigur că era consumul și mai mic și deci un motor și mai slab pentru creșterea economică. Asta este un lucru foarte clar. În ce privește referirea la faptul că noi nu suntem pregătiți pentru aderare din punctul de vedere al mijloacelor bugetare pe care le avem la dispoziție, acesta este un lucru strict real, dar acest lucru nu este realizabil nici acum, nu era realizabil nici în formula FMI, nu era realizabil nici în formula PSD, era realizabil numai dacă se face, și aici este ipocrizia din punctul de vedere al politicienilor, că ei trebuie să nu mai promită și să angajeze în absurdități de genul relaxare fiscală, când din acest punct de vedere lumea trebuie pregătită pentru o înăsprire a fiscalității, fără de care noi nu avem cum să facem față exigențelor minime pe care le cere apartenența la Uniunea Europeană. Toate țările din Uniunea Europeană, inclusiv cele nou intrate, fac față acestor exigențe diferențe cu încasări bugetare între 36 și peste 40% în echivalent produs intern brut. Ori noi avem 29. Așa ceva este imposibil și cu un produs intern brut foarte mic. Deci este imposibil, însă trebuie abandonat această ipocrizie, această prostie pur și simplu care se vântură cu privire la relaxarea fiscalității.
Opinia analistului economic Ilie Șerbănescu.
România se emancipează financiar sau suferă de prea mult curaj? L-am întrebat și pe analistul Minhene Șerbănescu în legătură cu înghețarea acordului cu Fondul Monetar Internațional.
Decizia guvernului de a renunța deocamdată la acordul cu Fondul Monetar Internațional, după ce an la rând opinia publică a fost ținută în suspens cu încheierea unui atare acord, a suscitat pe bună dreptate rumoare, internă și în afara țării. De fapt, acordul existent cu Fondul Monetar rămâne valabil până la mijlocul anului 2006, după cum a declarat și premierul Călin Popescu-Tăriceanu, când, oricum, acordul expira. Guvernul nu se mai consideră însă legat de părerile fondului asupra politicii sale financiare. Fondul consideră de pildă nerealist proiectul de buget pe 2006, declarându-l inflaționist din pricina creșterilor de salarii fără acoperire pe care le-ar include. Cele 4 creșteri de salarii din ultimul an au însă la bază succesele economiei românești. Se mai adaugă greutatea de a combate corupția funcționarilor fără a le majora veniturile legale. Ori, Fondul Monetar Internațional ceruse o creștere salarială zero pe 2006, respinsă de premierul Tăriceanu. Pe bună dreptate, românilor li s-a spus de altfel, ani de zile, că o țară nu poate consuma mai mult decât produce. Se pare că a sosit însă momentul în care corelația salarii-productivitate să acționeze și în favoarea majorării salariilor. Guvernul mai crede de asemenea că a sosit momentul emancipării de femei și că finanțiștii români pot prelua frânele economiei. Acum, mai ales că datoria României a ajuns cea mai mică din toate țările Uniunii Europene. Rămâne desigur și o întrebare. De ce nu este majorat atunci bugetul Ministerului Educației, un refuz care a dus, după cum se știe, la demisia ministrului Miclea, cu o lună în urmă. De fapt, renunțarea la acordul cu Fondul Monetar Internațional va putea fi mai bine apreciată abia peste câteva luni, urmând ca pe baza unor noi analize un alt acord cu FMI să fie încheiat în iulie 2006. Mai avantajos pentru România. Ce vor spune însă investitorii externi până una alta? În ochii investitorilor contează mai ales performanțele economice ale unei țări. Ori România se prezintă relativ bine sub acest raport, cu o creștere economică importantă, cu inflație în scădere și cu perspective de a atrage în continuare investiții externe. Polonia, Cehia, Ungaria nu mai au de altfel niciun acord cu FMI și nu s-a întâmplat nicio tragedie, arată domnul Tăriceanu. România se mai laudă în prezent și cu un deficit bugetar de numai 0,5% față de limita de 3% stabilită țărilor Uniunii Europene. După ani de așteptare generală, industria românească începe să contribuie cu o valoare adăugată apreciabilă a produselor sale, nemai fiind doar beneficiara unei mâini de lucru ieftine și a unui nivel de viață scăzut. Sindicatele se bucură desigur cel mai mult de distanțarea de FMI a guvernului, având în vedere politica fondului de înghețare a salariilor. O proximă declarație a președintelui Băsescu, pe marginea divergențelor dintre guvern și FMI, este așteptată. Va da oare dovadă președintele, altminteri apreciat, de suficientă înțelepciune și de suficient simț politic cu acest nou prilej de a da lecții guvernului? De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, la Atena a avut loc o reuniune balcanică la nivel înalt în format restrâns. Președinții României și Bulgariei au urmărit votul prin care Parlamentul elen a aprobat tratatul de aderare a acestor două țări la Uniunea Europeană. Cu mai multe detalii, corespondentul Europei Libere pentru spațiul balcanic, Petiu Petkov.
Grecia a devenit astăzi cea de-a cincea țară după Slovenia, Slovacia, Cipru și Ungaria, care a ratificat tratatul de aderare a Bulgariei și României la Uniunea Europeană. Primul ministru Elen Kostas Karamanlis a subliniat în cuvântare sa importanță pe care o acordă Grecia procesului de extindere a Uniunii Europene în Balcani. El a mai spus că prezența Bulgariei și României va conferi greutate în plus Balcanilor în organizația europeană. Grecia sprijină integrarea europeană a tuturor țărilor din Balcani. Lis a ținut să sublinieze că în condițiile în care în multe țări vest-europene predomină euroscepticismul, drumul european al Bulgariei și României va depinde în primul rând de voință și de eforturile lor în vedere îndeplinirii angajamentelor asumate. În această dimineață, Traian Băsescu și Gheorghe Părvanu s-au întâlnit cu omologul lor, Carlos Păpulias. A urmat întâlnire tradițională a celor doi președinți cu primul ministru elen Kostas Karamanlis. În centrul discuției lor s-a aflat colaborarea trilaterală în perspectivă integrării europene a Bulgariei și României, luptă contra terorismului, crimele organizate, contra traficului de narcotice, armament și imigranți ilegali, dezvoltarea infrastructurii regionale cu accent special pe autostrăzile în direcție nord-sud, a colaborării energetice și coordonarea eforturilor în înlăturare urmărilor din calamitățile naturale. A fost abordată propunerea privind crearea unui centru regional de coordonare a acțiunilor în cazul de calamități. Aceasta este cea de-a patra trilaterală bulgaro-română Elena. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În timp ce România și Bulgaria fac presiuni și eforturi pentru a-și asigura admiterea în Uniunea Europeană încă din anul 2007, Uniunea Europeană este în pragul unei noi crize, provocată acum de tensiunile politice din Germania. De la Berlin, corespondentul Europei Libere, William Totok.
Aparatul politic german, scrie astăzi un comentator într-un editorial sarcastic, aparatul politic german seamănă cu o ceată de găini. Comparația deloc măguritoare la adresa clasei politice germane a fost strânită de știrea retragerii liderului social-democraților Franz Müntefering de la conducerea partidului. În viitoarea coaliție ar fi trebuit să fie reprezentați trei lideri de partid. Angela Merkel, șefa Uniunii Creștine Democrate, nominalizată pentru funcția de cancelar, liderul Uniunii Creștini Sociale Bavareze și prim-ministru al Landului Bavaria, Edmund Stoiber, desemnat ca ministru al economiei și, în sfârșit, președintele social-democraților Franz Müntefering. După ce luni a suferit o înfrângere în alegerile pentru desemnarea candidatului propus de el la funcția de secretar general al Partidului Social Democrat, Müntefering a anunțat că nu mai dorește să fie șef de partid. În același timp însă el a spus că totuși vrea să intre în viitorul guvern. Efectul dominoului provocat de această decizie neașteptată s-a resimțit până la München, unde creștin-socialul Edmund Stoiber a anunțat în mod surprinzător că nu mai dorește să intre în viitorul guvern federal, preferând să rămână în continuare în fruntea guvernului local din Bavaria. Totodată s-a anunțat că înlocuitorul lui Stoiber în guvernul de la Berlin va fi secretarul general al creștin-socialilor, Michael Gloss. Între timp, socialdemocrații au depășit șocul politic și au desemnat cu repeziciune pe un succesor la președinția partidului, nominalizându-l pe ex-germanul Matthias Platzek. Platzek, în vârstă de 51 de ani, este prim-ministru al landului federal răsăritean Brandenburg, unde conduce o mare coaliție. El va fi deci cel de-al doilea răsăritean care va prelua conducerea unui mare partid din Germania, după Angela Merkel, care de aproape 5 ani este șefa creștin democraților. În pofida problemelor ibite, negocierile privind formarea unei mari coaliții au continuat.
De la Berlin a relatat William Totok. Marea coaliție este departe de a deveni realitate, chiar dacă negocierile continuă. Sunt voci din ce în ce mai insistente în ambele tabere care vorbesc despre noi alegeri generale în martie anul viitor. Cum reacționează Uniunea Europeană la criza din Germania, aflăm de la corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Efectul unui eșec al negocierilor politice în Germania și al unor noi alegeri peste câteva luni ar fi mai întâi unul economic asupra Europei. Prelungirea crizei ar risca să aibă un efect negativ asupra economiei întregii Uniuni Europene, în măsura în care Germania are deja practic cea mai scăzută rată a creșterii economice dintre cei 25 de membri ai Uniunii. În același timp, Germania, care trece printr-o criză politică fără precedent în perioada de după al doilea război mondial, riscă să fie marginalizată chiar și politic în următoarele luni. Efectele marginalizării Germaniei s-ar putea însă resimți în întreaga Uniune. Tony Blair, care conduce până la sfârșitul anului în numele Marii Britanii afacerile Uniunii Europene, spera să poată obține un acord asupra bugetului Uniunii pentru a-și putea încheia cu succes președinția europeană. Pentru aceasta însă, Blair avea nevoie ca Germania să fie condusă de Angela Merkel, care împărtășește aceleași idei neoliberale. Blair s-ar fi putut astfel înțelege cu Angela Merkel la reuniunea la vârf europeană care se va ține luna viitoare. Dată fiind însă incertitudinea politică din Germania, apare tot mai posibil ca tot Schröder să-și reprezinte țara. Perspectivele ca Blair să poată negocia un acord asupra bugetului european sunt astfel practic nule, întrucât este exclus ca Schröder, care ar deține atunci un soi de mandat interimar, să poată lua în numele Germaniei decizii atât de importante. Iată cum criza politică din Germania, principala economie a Europei, riscă astfel să aibă serioase repercusiuni asupra întregii Uniuni Europene. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Senatul Statelor Unite, democrații au forțat o ședință cu ușile închise, menită să-i determine pe republicani aflați la putere să finalizeze o investigație cu privire la maniera în care au fost tratate informațiile ce au stat la baza declanșării războiului din Irak. Care este contextul acestui demers? Este întrebarea pe care am adresat-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Democrații i-au cerut șefului Comisiei Senatoriale pentru Informații, Pat Roberts, să declanșeze o a doua fază a investigației promise cu privire la maniera în care administrația Bush a folosit informațiile de care dispunea referitoare la regimul Saddam Hussein. Această investigație este menită să urmeze raportului dat publicității în iulie 2004, în care au fost semnalate neajunsuri în activitatea Agenției Americane de Informații și Contrainformații, CIA, și activitățile altor instituții de același profil.
Ce s-a întâmplat după ce democrații au forțat ședința cu ușile închise?
După două ore de discuții, liderul majorității republicane din Senat, Bill Frist, a anunțat că a constituit un grup bipartizan care să evalueze progresele realizate până acum în această investigație. Cei trei republicani și trei democrați urmează să-și facă cunoscute concluziile în fața comisiei la 14 noiembrie. Democrații l-au acuzat în prealabil pe Pat Roberts că încearcă să tergiverseze procesul menit să stabilească în ce măsură administrația Bush a indus în eroare pentru a convinge Congresul și populația să sprijine războiul din Irak. Senatorul republican Roberts, care conduce Comisia pentru Informații, a spus că ședința cu ușile închise nu era necesară, caracterizând-o drept o manevră politică. Său, liderul republican Bill Frist a declarat că democrații au amenințat că dacă investigația nu va fi continuată, atunci vor bloca în fiecare zi lucrările senatului. Este un afront la adresa mea, a continuat Frist, arătând, este un afront la adresa conducerii acestei camere a Congresului, este un afront la adresa Statelor Unite și este incorect să procedeze așa. Liderul minorității democrate, Harry Reid, a spus că partidul său a recurs la artificii procedurale și a blocat activitatea senatului pentru a împiedica pe republicani să continue să stopeze o investigație completă a celor întâmplate în perioada care a dus la declanșarea războiului din Irak. Nu există nimic mai important pentru Congres sau pentru președinte decât un război, a explicat senatorul democrat de Nevada, care a continuat, cred că poporul american are dreptul să afle cum am ajuns în situația de acum. Asta încercăm să obținem și de asta am procedat cum am procedat. Senatorul Reid a adăugat că conducerea republicană din Congres a optat să protejeze administrația Bush în loc să încerce să stabilească adevărul. Nu regret nimic din ceea ce am făcut astăzi. Este o victorie pentru poporul american, a spus liderul opoziției democrate din Senat. Un alt senator, democrat, Jay Rockefeller, a arătat că Congresul veghează ca acțiunile executivului să fie responsabile și are datoria să verifice dacă așa stau lucrurile. El a amintit că liderii republicani din Congres au refuzat să solicite Case Albe anumite documente care să ilustreze cum a ajuns administrația la decizia de a ataca Irakul. Ceea ce mă deranjează, a continuat Rockefeller, este că majoritatea republicană din Senat s-a arătat dispusă să asculte de ordinele executivului și să limiteze obiectivele și amvergura misiunii noastre de a verifica ce ne întâmplate.
Și care e răspunsul republicanilor în fața acestor argumente?
Că faza a doua investigație era în plină desfășurare oricum și fără această mișcare în forța democraților.
Valeriu Sela la Washington, mulțumim pentru participarea ta la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici, în numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program.
Ilana Giurchescu,
Lucian Ștefănescu și Honza Rambusec, aflat la pupitul tehnic. Vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă, nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei.